ธรรมปาฏิโมกของเราในวันนี้จะย้อนฝ่าไปจะย้อนไปกล่าวถึงหลักพื้นฐานอีกครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่พระที่มาใหม่นี่ด้วยแล้วเพื่อเป็นการย้ำสำหรับผู้ที่เคยฟังแล้วให้มั่นคงขึ้นด้วยที่ว่าหลักพื้นฐานของเรื่องตัวกูนี่มันมีความสำคัญมากในหลายแง่หลายมุมก็ถ้าหลักพื้นฐานมันผิดมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้และอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันแม้ในประเทศไทยเรานี่แล้วยิ่งเราผูกคำขึ้นมาใช้ใหม่เช่นคำว่าตัวกูของกูนี่เขาไม่เคยใช้กันมาแต่การก่อนทั้งที่คำนี้มันก็เป็นคำที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ในบาลีแต่ก็ไม่เคยใช้คำแปลอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นของที่ขัดแย้งหรือดูคล้ายๆกับว่าเป็นของว่าเอาเองในทางนั้นบางคนจะหาว่าผมตั้งลัทธิขึ้นใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูที่จริงมันก็เป็นคำเดิมๆในพระบาลีคือคำว่าอหังการมังการแต่มันคู่กันคำว่าอัตตาอัตตนิยาอัตตาแปลว่าตัวตนอัตตนิยาแปลว่าของตนแต่ข้อที่อหังการมังการนี่ไอ้คำนี้มันแสดงความหมายรุนแรงจมวดตนหรือของตนอยู่ไม่ไหวแล้วมันจึงเป็นกู้หรือของกูขึ้นมาอหังว่าเราแปลว่าเราแต่ภาษาบาลีมันไม่มีคำหลายคำใช้คำเดียวนะแต่ถ้าในกรณีที่โกรธขึ้นมาก็คือกูนะอาหังก็คือกูถ้าเวลาปกติอาหังก็อันว่าเรานะพูดกับพระพุทธเจ้าอาหังก็ข้าพระพุทธเจ้าไปเลยภาษาบาลีเป็นอย่างนี้เหมือนกับภาษาอังกฤษเหมือนกันนี่มามังการก็เหมือนกันความรู้สึกที่เดือดจัดมันต้องแปลว่าของกูนี่เรื่องอาหังการมังการไม่ใช่ของใหม่มีแล้วในบาลีแล้วก็ในพวกอื่นก็มีใช้ในอินเดียใช้คำนี้อย่างแพร่หลายเป็นเรื่องที่รู้กันดีอาหังการมังการหมายความว่าอย่างไรแต่ใช้ได้ก็ทั้งในละเอียดกิเลสประเภทละเอียดคือความเคยชินของกิเลสด้วยทั้งคำว่าตัวกูของกูนี่ไม่ใช่ของแปลกหรือตั้งเอาใหม่นะครับมีอยู่แล้วในพระคัมภีร์ในพระบาลีในหลักพุทธศาสนาแล้วก็เคยพูดกันแต่ว่าเราว่าของเราที่เรามาแปลเป็นกู้ของกู้เพื่อน้ำหนักมันเต็มที่เต็มเปี่ยมของคำว่าอหังการมังการนี่มันเกี่ยวกับพิธีแปลด้วยจริงๆคำว่ากู้เนี่ยภาษาไทยเดิมไม่ใช่คำหยาบกู้คือคำธรรมดาเช่นในหลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัยใช้คำว่ากูในความหมายปกติธรรมดาไม่ใช่หยาบคายพ่อกูชื่อบ้านเมืองแม่กูชื่อนางเสืองไอ้คำพูดของพระเจ้ารามคำแหงเองแล้วก็มีคำว่ากูใช้อย่างอื่นธรรมดาสามัญสมัยนี้ถือเป็นคำหยาบเมื่อผมเด็กๆผมยังจำได้ว่าไอ้เด็กเล็กๆพูดกับพ่อแม่ก็พูดว่ากูนี่ยังนึกสงสัยอยู่ทำไมผมเป็นเด็กๆพูดกับพ่อกับแม่ก็พูดว่ากูถ้าจะเป็นคำเดิมติดมาแต่โบราณกาลซึ่งไม่ได้หมายความถึงคำหยาบก็เป็นได้หรือว่าการสั่งสอนอบรมไม่ดีเด็กก็พูดกูก็ได้ยังสงสัยอยู่พอนี้เป็นที่แน่นอนว่าแต่โบราณมานั้นคำว่ากูไม่ได้เป็นคำหยาบแต่สำหรับของเราในกรณีของเราคำว่ากูนี่ให้หมายถึงว่าหมายความยึดมั่นถือมั่นมันเต็มที่ ื่องความยึดมั่นถือมั่นที่เต็มที่แล้วมันจึงให้คำว่ากูว่าของกูเรื่องคำว่ากูของกูในที่นี้เราหมายถึงความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาในรูปของกิเลสไม่ใช่คำพูดธรรมดาไม่ใช่คำแทนชื่อธรรมดาถ้ามันไม่เกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นของกิเลสก็ไม่เรียกว่าตัวกูหรือของกูในที่นี้คือในกรณีที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยที่ผมพูดอยู่เป็นหลักนี่ถ้าเมื่อใดพูดกับตัวกูของกูแล้วก็ขอให้เข้าใจว่ามีความยึดมั่นเต็มที่จนเป็นความโลภหรือเป็นความโกรธหรือเป็นความโง่อะไรเดือดอยู่เดือดพล่านอยู่เช่นถ้าถูกใจไอ้ตัวกูมันก็รักอยากจะได้ก็เป็นราคะเป็นโลภขึ้นมาถ้ามันไม่ชอบใจตัวกูมันก็โกรธมันก็คิดร้ายมันก็จะอยากจะฆ่าเสียให้ตายนี่ตัวกูที่มันโกรธนี่ถ้ามันหลงคือมันไม่รู้อะไรแน่แต่มันยังสงสัยมันยังต้องการมันยังหวังมันยังอะไรอยู่มันก็เป็นตัวกูที่โง่ที่กำลังเดือดอยู่ในความโง่ความหลงความไม่รู้ทั้งหมดนี่เป็นความยึดมั่นถือมั่นจึงได้โลภจึงได้โกรธจึงได้หลงถ้าพูดตัวกูของกูเพียงเท่านี้ให้รู้แต่ว่ามันมีความยึดมั่นถือมันเป็นกิเลสเดือดจัดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่ความยึดมั่นถือมันว่าตัวกูของกูนี่ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักพื้นฐานพูดอย่างนี้คือหลักพื้นฐานที่ต้องจำไว้ความยึดมั่นถือมันว่าตัวกูของกูก็ตามไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาอุปาทานนี่ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันเพิ่งมีต่อเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นหมายความว่ามีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือจิตคิดในใจเองก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจึงจะเกิดเพราะเผลอสติถ้าไม่เผลอสติก็ไม่เกิดเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากนั่นคนมันเผลอสติมันก็เกิดนั่นจึงว่าตัวกูของกูนี่เพิ่งเกิดแล้วเกิดเป็นครั้งคราวเป็นสาวคราวเป็นเรื่องไปนี่ตัวกูของกูเกิดนี่หมายความว่ามันก็เป็นกิเลสซึ่งมีอวิชชาเป็นต้นเงื่อนคือไม่มีสติมันก็คือมีความหลงมีความหลงคือมีอวิชชาสมมติว่าเมื่อตากระทบรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไม่มีสติว่ารูปสักว่ารูปหรือว่าตาสักว่าตาเนี่ยมันไม่มีความรู้อย่างนี้มันไม่มีสติอย่างนี้ก็เรียกว่าขาดสติเมื่อขาดสติก็ขาดความรู้ขาดความรู้ก็คือขาดวิชชานั่นจึงเป็นอวิชชาท่านอวิชชาจึงเพิ่งเกิดนั่นอวิชชาก็เพิ่งเกิดเมื่อนั้นเมื่อขาดสตินี่เป็นหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าแม้แต่อวิชชาก็เพิ่งเกิดทีนี้คนอีกจำนวนมากครูบาอาจารย์ในจำนวนมากก็ถือว่าอวิชชานี่เกิดอยู่เป็นตลอดเวลาไม่เคยดับเกิดอยู่เป็นพื้นฐานเกิดอยู่ตลอดเวลาก็หมายความว่าอุปาทานหรือกิเลสตัณหาอะไรก็ตามมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเขาพูดว่านอนเฝ้าอยู่ในสันดานเกิดอยู่แล้วตลอดเวลานี่ผมเห็นว่าไม่ถูกและผิดอย่างยิ่งที่จะให้อวิชชาหรือกิเลสเกิดอยู่ตลอดเวลาในใจของคนนั่นนะมันเป็นเรื่องผิดอย่างยิ่งและผิดต่อหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าแม้แต่อวิชชาก็เพิ่งเกิดนี่คุณคิดดูดีๆแม้แต่ความโง่ความหลงนี่ก็เพิ่งเกิดเมื่อมีเรื่องแล้วเผลอสติมีเรื่องคือตาทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าเรื่องเรียกว่าเกิดเรื่องพอเกิดเรื่องนั่นแล้วเผลอสติโง่ไปเพราะการเผลอสติในการที่กระทบกับอารมณ์นี่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาก็เพิ่งเกิดนี่หมายความว่าจิตไม่ได้เกิดอวิชชาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามีความเคยชินที่จะเกิดอวิชชาอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ยอมรับ มีความเคยชินหรือนิสัยหรือความเคยชินที่จะเกิดอวิชชาหรือกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันแหละได้ตลอดเวลาแต่มันเกิดจริงมันเพิ่งเกิด นั่นการจะตัดกิเลสกับตัดความเคยชินของกิเลสมันคนละเรื่องจะตัดความเคยชินของกิเลสได้ก็เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยบุคคลท่านใดท่านหนึ่งแต่ว่าการตัดกิเลสข่มกิเลสเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคนธรรมดาก็ทำได้และอย่างหนึ่งบางทีมันก็ไม่มีการตัดการอะไรข่มอะไรหรอกมันหมดเหตุหมดปัจจัยกิเลสมันก็ดับไปเองคราวหนึ่งเป็นคราวไปเหมือนกันนั่นโดยหลักพื้นฐานต้องเรียกว่าจิตนี่ไม่มีกิเลสจิตพื้นฐานตัวไม่มีกิเลสอย่างที่พระบาลีว่าประพัสสรมีทางพิกเวจิตตังจิตนี้เป็นประพัสสอน อาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังตัวเศร้าหมองเพราะปิดกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามา กิเลสนี้หมายถึงอวิชชาหรือกิเลสชื่อใดก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเผลอสติเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นก็ให้ถือว่าจิตตามธรรมดาไม่ได้มีกิเลสเกิดอยู่ตอนเมื่อมันมีเรื่องกระทบทางใดทางหนึ่งแล้วโง่แล้วเผลอสติมันจึงจะเกิดเผลอสติก็คือเกิดอภิชฌาพอเกิดอภิชฌาก็เกิดตัณหาอุปาทานอะไรได้ตามลำดับนั่นเราไม่ได้เกิดตัณหาหรือไม่ได้เกิดอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูอยู่ตลอดเวลาด้วยดีคุณคิดด้วยดีสังเกตด้วยดีพิจารณาจิตใจของตัวเองด้วยดีอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูนี่ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดเป็นคราวๆแต่เนื่องจากมันเกิดเป็นคราวๆบ่อยนักมันจึงมีความเคยชินที่จะเกิดอย่างไม่ทันรู้ทีเดียวความเคยชินนี้มีมากจนเกิดได้เร็วไม่ทันรู้เราจึงเผลอหรือเข้าใจผิดไหมว่ามันเกิดอยู่แล้วที่จริงมันเกิดเร็วมากและเป็นอัตโนมัติที่เร็วมากจนเราคิดว่ามันเกิดอยู่แล้วเรามีความเคยชินที่จะเกิดความคิดเป็นตัวกูของกูมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อ่อนแต่ออกเด็กคลอดออกมาพอเริ่มรู้อะไรบ้างก็มันก็ถูกสอนให้เป็นตัวกูของกูตั้งแต่นอนอยู่ในเบาะนี่ยังลุกนั่งไม่ได้นี่มันก็มีความเคยชินที่จะเกิดตัวกูของกูแล้วต้องถูกอบรมมาอย่างนั้นให้เป็นอะไรของเป็นตัวกูแล้วก็เป็นของกูเป็นพ่อแม่ของกูถ้าตัวกูจะกินตัวกูไม่ได้กินมันก็โกรธตัวกูได้กินก็ดีใจอย่างนี้มันค่อยๆสร้างรูปของตัวกูของกูเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆจนมั่นคงและจนเคยชินที่เรามีอายุตั้ง30 ปี 40 ปีอะไรๆนี่มันก็มีความเคยชินมากวันหนึ่งมันสร้างความเคยชินในเรื่องนี้หลายร้อยครั้งคุณคิดดูให้ดีถ้าจำนวนครั้งที่เกิดตัวกู้ได้วันหนึ่งจะมีหลายครั้งหรือบางคนจะหลาย10 ครั้งบางคนจะหลายร้อยครั้งก็ได้คือความคิดที่มันสำเร็จรูปเป็นกิเลสทีหนึ่งแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวกู้ของกู้ทีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วมันจะสร้างความเคยชินอะไรสมมติว่าในวันหนึ่ง24 ชั่วโมงเนี่ยเกิดได้สัก50 ครั้งชั่วโมงละ2 ครั้งประมาณอย่างนั้นนี่เป็นอย่างน้อยที่สุดนะแล้วเดือนหนึ่งเท่าไรปีหนึ่งเท่าไรแล้ว10 ปีเท่าไรมันชินมากขนาดนี้ตัวกูของกูยังเลยเป็นเรื่องที่ชินเป็นนิสัยจนเป็นคุณสมบัติของมันเองแค่อย่างนั้นนี่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นหลักพื้นฐานที่จะต้องรู้ก่อนว่ากิเลสนี่ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเกิดเป็นคราวๆก็เกิดบ่อยจนชินเป็นเหมือนกับว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ที่ถ้าเราพบข้อเท็จจริงอันนี้แล้วเราก็จะต้องสรุปให้ได้ว่าเวลาที่กิเลสไม่เกิดนั้นก็มีนั่นเวลาที่จิตว่างจากกิเลสอยู่เองนั้นก็มีเวลาที่จิตเกิดกิเลสมีกิเลสนั่นก็มีอันนี้อยู่เป็น2 อย่างต้องไปศึกษาก่อนนี่เข้าใจซะก่อนไปนั่งพินิจพิจารณาดูเวลาไหนจิตมีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูอย่างไรเวลาไหนไม่มีไอ้เวลานอนหลับไม่ฝันนั้นไม่มีแน่คุณเข้าใจอะไรทันทีใช่ไหม แต่พอพูดเวลาที่นอนหลับไม่ฝันได้ตับสนิทเนี่ยตัวกูของกูไม่เกิดแน่หลับ5ชั่วโมง8ชั่วโมงมันก็ไม่มีนี่ถ้าว่ามันฝันมันก็มีตัวกูของกูในจิตใต้สำนึกเป็นความฝันเป็นอะไรมันก็มีเหมือนกันเวลาหลับมันก็มีได้แต่มันไม่เต็มรูปที่จะเรียกว่ากิเลสหรือเป็นมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บางคนอาจจะเต็มรูปก็ได้แม้ในความฝันแต่เราไม่นับว่าเป็นกิเลสโดยสมบูรณ์ที่เอาเวลาตื่นอยู่เนี่ยเวลาที่เรามีอารมณ์ดีมันก็ไม่มีความไม่มีกิเลสอันใดอันหนึ่งรบกวนจิตใจหรือเวลาที่เข้าสมาธิเข้าฌานเข้าสมาบัติหรือเข้าสมาธิเสียนี่มันก็ไม่มีเวลานั้นมันก็ไม่มีตัวกูของกูเวลาที่เราปล่อยให้จิตมันอยู่ในสภาพที่พักผ่อนมันเหนื่อยนะมันพักผ่อนมันก็ไม่มีตัวกูของกูมันอยากจะหยุดจะอยู่นิ่งๆมันก็ไม่มีกิเลสหรือว่าประจวบเหมาะเราตั้งจิตไว้ดีเวลามันประจวบเหมาะดีอารมณ์แวดล้อมดีเช่นอยู่กับก้อนหินต้นไม้ที่ช่วยมันจิตแต่มันหยุดอย่างนี้มันก็ไม่มีกิเลสนี่เรียกว่าป่ามันช่วยให้หยุดหรือว่างได้ง่ายอย่างนี้แต่อันนี้มันก็ไม่มีกิเลสนั้นจึงมีบทสำหรับให้พิจารณาในอานาปานสติอยู่บทหนึ่งที่ว่าเราทำในบทศึกษาคือมองตามมองจิตอยู่ว่าจิตมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสจิตกำลังมีกิเลสหรือกำลังไม่มีกิเลสเนี่ยบุตุชนคนธรรมดานี่เขามีบทเรียนอย่างนี้จิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะจิตมีอะไรกิเลสชื่อใดชื่อหนึ่งหรือไม่มีกิเลสชื่อใดชื่อหนึ่งนั่นควรจะทดสอบดูจนรู้จักจิตใจหรือธรรมชาติแห่งจิตใจตัวเองดีว่ามันกำลังมีกิเลสหรือกำลังไม่มีกิเลสแล้วให้รู้ภาวะที่มันไม่มีกิเลสกำลังว่างจากกิเลสมันเป็นอย่างไรพอกิเลสเกิดขึ้นเป็นตัวกูของกูมันเป็นอย่างไรกิเลสเกิดขึ้นนี่มันเป็นตัวกูของกูมันหลายแบบอย่างที่พูดแล้วว่าเป็นโลภะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีอย่างมากจนร้อนฉี่ก็มีอย่างกลางจนร้อนน้อยๆหรืออย่างเบาๆจนไม่ค่อยรู้สึกร้อนก็มีแต่ว่ามันก็ต้องมีความกระวนกระวายนั้นที่เราไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเวลาที่เรียกว่าประพัดสอนเมื่อจิตมีความเป็นประพัดสอนอยู่ตามลำพังตัวมันเองนะมันก็เป็นจิตที่กำลังว่างจากกิเลสสังเกตดูดีๆตอนไหนมีบ้างวันหนึ่งจิตที่โปร่งดีแจ่มใสดีไม่คุณเรียกว่าไม่คุณมัวไม่คุณด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งมันก็มีแต่มันอาจจะมีน้อยหรือน้อยที่สุดสำหรับคนบุตุชนซึ่งเคยชินในเรื่องตัวกูของกูแล้วรักแล้วหลงในเรื่องที่จะมีตัวกูของกูคำพูดนี้คุณเข้าใจหรือเปล่าคนธรรมดานี่มันรักที่จะมีตัวกูของกูมันรักตัวกูของกูนั่นแหละมากเกินไปกว่าที่รักพระพุทธเจ้าแม้เป็นพระเป็นเนรเป็นอุบาสกวาสิกาเนี่ยก็ตามใจมันรักกิเลสตัวกูของกูเนี่ยยิ่งกว่ารักพระพุทธเจ้าผมพูดอะไรมักจะมีผู้มองไปในง่ายว่าเป็นการด่าเสมอตอนนี้มันเป็นของจำเป็นที่จะต้องพูดในรูปนี้เพื่อประหยัดเวลาเพราะว่ามันมีกิเลสอีกแขนงหนึ่งคือกิเลสประเภททิฏฐิมานะทิฏฐิมานะกระด้างกิเลสประเภทนี้มันมีอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งมันชอบให้ยืนยันไปตามสภาพเดิมบางทีเห็นว่าไม่น่าทำก็ยังจะทำอยู่เรื่องใครห้ามก็ยิ่งไม่ฟังยิ่งห้ามยิ่งไม่ฟังทั้งที่รู้ว่าคำห้ามคำแนะนำนั้นมันถูกต้องแต่ก็ยิ่งไม่ฟังยิ่งจะทำ เขายิ่งห้ามเท่าไหร่มันก็ยิ่งเบ่งรับขึ้นมาเท่านั้นก็ยิ่งชี้แจงอะไรมันก็ยิ่งหาข้อแก้ตัวมากขึ้นเท่านั้นนี่ปล่อยดูดีๆวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีเรื่องอย่างนี้ถ้าเชื่อหรือรับพระพุทธเจ้ามันก็พยายามที่จะยอมแพ้คือยอมตามที่เขาแนะนำหรือตามที่ตัวเองนึกขึ้นมาได้หรือตามที่ตัวเองอยากจะดีฟังดูก็ไม่น่าเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นสองตัวเกิดขึ้นมาทะเลาะกันในคนคนหนึ่งมีตัวอยู่สองตัวตัวดีกับตัวชั่วรู้ภาษาจิตวิทยาใหม่ๆนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายต่ำกับธรรมชาติฝ่ายสูงมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทั้งคู่เนี่ยไอ้ตัวนี้มันทะเลาะกันมันฟัดเหวี่ยงกันเรื่อยขนาดได้ธรรมชาติฝ่ายต่ำมันชนะเนี่ยมันก็มีทิฏฐิมานะเยอะยิ่งน่าจะดื้อต่อตัวเองดื้อต่อตัวเองเลยคือคนเดียวเนี่ยมันดื้ออยู่ได้ในข้างในโดยธรรมชาติฝ่ายต่ำมันชนะแต่ธรรมชาติฝ่ายสูงคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันชนะไอ้ธรรมชาติฝ่ายต่ำมันก็ยอมไปแล้วมันก็เป็นตัวกูนะเป็นตัวกูทั้งสองตัวนะตัวกูฝ่ายชั่วตัวกูฝ่ายดีนะมันก็เป็นตัวกูทั้งสองตัวนะตัวกูฝ่ายดีบางทีก็ยิ่งร้ายไปกว่าตัวกูฝ่ายชั่วก็มีถ้ามันพอได้ดีก็มันก็จองห้องอวดดีมันยิ่งเอาความดีมาโอ้อวดมาอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องตัวกูด้วยเหมือนกันจนกว่าจะหมดตัวกูนะหมดตัวกูทั้งสองตัวนะมันจึงจะเรียกว่าว่างที่หินสลักที่เอามาจากจันตาแผ่นหนึ่งรูปวัวสองตัวงัดกันเป็นตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งขาวผมเห็นข่าวทีเขาจะมีความหมายทีแรกอย่างไรก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เขียนคำอธิบายไว้แต่ผมถือเอาตามความรู้ของผมเลยว่าคือวัวตัวดำตัวหนึ่งวัวตัวขาวตัวหนึ่งฟัดกันอยู่เรื่อยในจิตใจของเราจนกว่ามันจะตายไปทั้งสองตัวแล้วมันก็ไปตรงกับเรื่องของพวกเซนนี่นิทานของพวกเซนเหมือนกันเลยว่านิทานนั้นเล่าว่าภิกษุรูปหนึ่งพยายามปฏิบัติเซนอยู่เรื่อยปฏิบัติอยู่เรื่อยอย่างจริงจังนะอาจารย์มาถามสอบสวนบ้างบางเวลาเป็นยังไงแล้วการปฏิบัตินั้นบอกว่าควายดินสองตัวชนกันด้วยตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งขาวควายดินควายที่เป็นดินนี่อาจารย์รู้ทันทีว่าหมายความว่ายังไงก็มันมีความรู้เหนือกว่าแล้วไอ้สิทธิ์นั้นมันก็ไม่ใช่เลวไอ้สิทธิ์คนนั้นนะควายดินสองตัวชนกันอยู่จางเข้าไปหลายวันก็ถามอีกว่าเป็นยังไงก็ว่าไอ้ควายสองตัวยังชนกันอยู่นี่พอเวลานานเข้าพอสมควรอาจารย์ถามเป็นยังไงบอกมันตกน้ำละลายไปหมดแล้วทั้งสองตัวควายดินนี่ชนกันพลัดตกลงไปในน้ำละลายไปหมดเป็นน้ำหมดแล้วสองตัวอาจารย์ไม่พูดอะไรกลับไปเลยมากพอมันหมดเรื่องการทะเลาะกันระหว่างธรรมชาติสองฝ่ายคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั้นภาพวัวภาพนั้นสนใจกันบ้างเรื่องคลาสหมดเลยว่าควายวัวหรือควายสองตัวนัดกันนี่ในหินสลักจากจันตาที่ทำจันตาด้วยมีภาพกว้างสี่ตัวหัวเดียวมีควายชนกันมีปลาหัวมีดอกบัวนี่ล้วนแต่มีความหมายแน่นอนแต่เขาไม่ได้เขียนคำอธิบายไปเลยนี่เป็นว่าเราจะต้องรู้ว่าไอ้ตัวกู้มันมีสองตัวในนี่ในใจนี่มีสองตัวตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งชั่วปัดกันขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเป็นในผู้บัญชาการผู้อำนวยการผู้ครอบครองจักรวาลนี่ครอบครองร่างกายนี่นั่นมันไม่ไหวนะยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีก็ไม่ไหวยึดมั่นถือมั่นเรื่องชั่วก็ไม่ไหวตัวกูดีก็ไม่ไหวตัวกูชั่วก็ไม่ไหว ดีก็มีความทุกข์ไปตามแบบดีชั่วก็มีความทุกข์ไปตามแบบชั่วบางคนหนึ่งแบกกระบุงก้อนหินหรือว่าของโสโครกแล้วมันก็หนักงั้นไอ้คนหนึ่งแบกกระบุงที่ใส่เพชรใส่พลอยใส่แหวนเงินทองอะไรมันก็หนักเหมือนกันคนหนึ่งหาบถังอุจจาระมันก็หนักไอ้คนหนึ่งหาบถังใส่เพชรพลอยมันก็หนักนั่นเราจะต้องรู้ว่าไอ้ตัวกูแล้วมันใช่ไม่ได้นะตัวกูที่ยึดมั่นถือมั่นทางดีก็ใช่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นทางชั่วก็ใช่ไม่ได้ที่มันไปด่าเขาไอ้เรื่องตัวกูฝ่ายดีนะเข้าใจไหมที่มันไปด่าเขาไอ้เรื่องตัวกูฝ่ายดีมันยึดมั่นฝ่ายดีกูดีนั่นไปด่าเขาแล้วก็ไปทะเลาะกันได้เป็นพระแท้ๆเนี่ยไปทะเลาะคาราวาสได้ไปด่าคาราวาสได้นี่มันเลวสักเท่าไหร่ไอ้ตัวกูฝ่ายดีอย่าไประวังแต่ตัวกูฝ่ายชั่วตัวกูฝ่ายชั่วยิ่งจะมีอันตรายน้อยตัวกูฝ่ายดีเนี่ยมันจะไปกัดใครต่อใครก็ไม่ค่อยหยุดหย่อนก็มันถือว่าดีกว่ามันจะชนะเรื่อยถ้ารวมความว่าต้องว่างจากตัวกูทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วอันเมื่อผมพูดเพียงสั้นๆว่าว่างจากตัวกูผมไม่มัวพูดว่าว่างจากตัวกูสองตัวฝ่ายดีฝ่ายชั่วนะมันเสียเวลาพูดแต่ว่าว่างจากตัวกูพอแล้วต้องว่างจากตัวกูทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจิตบางเวลาว่างจากตัวกูตัวจิตโดยส่วนมากมันมีเต็มอยู่ด้วยตัวกูมันแล้วแต่วาสนาด้วยบางคนมีนิสัยสันดานโดยอันธพาลมากเกินไปมันก็มีตัวกูของกูมากเกิดมากเกินไปบางคนมีสันดานอันธพาลน้อยความคิดชนิดนี้ก็เกิดน้อยมันได้เปรียบคือสบายกว่าขอให้คุณพิจารณาดูคนบางคนมันโกรธยากมันยินดียินร้ายยากไปดูเห็นเขาไม่ได้เล่าเรียนอะไรไม่ได้เคยบวชเคยอะไรจะตั้งไปแต่นิสัยสันดานมันโกรธยากรักยากหวั่นไหวยากยิ้มแฉ่งอยู่เรื่อยนี่ก็มีอย่างนี้ดีกว่าพระเนรเสียอีกที่เรียนรู้อะไรมากแต่ว่าโกรธเก่งรักเก่งอะไรเก่งนั่นเราจะต้องไปดูกันใหม่ให้ลึกถึงจิตใจว่าใครมีเวลาที่ว่างจากตัวกูมากใครมีเวลาที่ว่างจากตัวกูน้อยใครแทบจะไม่ว่างเลยเอาละทีนี้มันสรุปความกันเสียทีว่าเวลาที่ว่างจากตัวกูนั้นมีอยู่นั่นในขณะที่ว่างจากตัวกูนั่นแหละผมถือเป็นขณะแห่งนิพพานเวลาใดจิตว่างจากตัวกูนิพพานก็มีอยู่ณจิตนั้นพูดกันอย่างนี้เลยเป็นคำกลอนด้วยว่าเวลาใดจิตว่างจากตัวกูนิพพานก็มีอยู่ณจิตนั้นเวลาใดตัวกูจูมาพลันสังสารวัฏก็พลันเกิดขึ้นแทนเวลาใดตัวกูจูมาพลันกระทันหันเพราะมันมาเร็วสังสารวัฏก็พลันเกิดขึ้นแทนคำว่าสังสารวัฏก็คือตรงกันข้ามกับนิพพานที่ฟ้าผนังนี่สังสารวัฏเป็นสัญลักษณ์เป็นไฟเป็นไฟลุกนิพพานจะเป็นแก้วสามดวงเพราะว่าในสมัยที่เขียนภาพฟ้าผนังนี่เขายึดหลักนิพพานสามสุญญัตตานิพพานอนิมิตตวิอะไรสุญญัตตาสุญญัตตาอย่างหนึ่งอนิมิตตาหนึ่งอัปปนิหิตะอย่างสามอย่างนี่อัปปนิมิตตานิพพานอัปปนิหิตะนิพพานสุญญัตตานิพพานเพราะนิพพานอาจจะมาได้สามทางอาจจะถึงได้สามทางโดยวิธีนี้นี่เขาเขียนนิพพานเป็นรูปดวงแก้วสามดวงเป็นสัญลักษณ์ของนิพพานฝ่ายสังสารวัฏเขียนเป็นไฟลุกเมื่อใดจิตว่างจากตัวกูนิพพานก็มีอยู่ในจิตนั้นเมื่อใดตัวกูจู่มาพลันสังสารวัฏก็พลันเกิดขึ้นแทนหมายความว่าพอสังสารวัฏกลับมาแล้วลุกเป็นไฟเลยไฟราคะก็มีไฟโทสะก็มีไฟโมหะก็มีมันต้องร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไฟราคะก็เปียกร้อนเปียกๆแล้วไฟโทสะก็ร้อนโคลงๆแล้วไฟโมหะก็ร้อนมืดๆแล้วแต่รวมความแล้วมันร้อนทีนี้เมื่อ จิตว่าจากตัวกูเราถือเป็นนิพพานนี่คนโดยมากครูบาอาจารย์โดยมากไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังไม่ยอมเห็นด้วยเพราะมันเข้าใจคำว่านิพพานแคบในบาลีอังคุตตรนิกายมีแจกนิพพานไว้เป็นตถังคนิพพานวิคัมภนะนิพพานแล้วก็นิพพานจริงๆสมบูรณ์ตถังคนิพพานแปลว่านิพพานที่มาจากการประจวบเหมาะเป็นโคอินซิเดนต์ของสิ่งแวดล้อมประจวบเหมาะเกิดความว่างจากตัวกูได้บางขณะเช่นเราไปนั่งที่บนภูเขานั่งกับก้อนหินนั่งกับต้นไม้มีลมพัดมีอะไรช่วยกันประจวบเหมาะจิตว่างจากตัวกูไม่เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งได้นี่อาการอย่างนี้เรียกว่าประจวบเหมาะแห่งองค์ประกอบนี่ก็ตถังคะประจวบเหมาะจากองค์นั้นนั้นหลายๆองค์เนี่ยได้ที่ทำให้ว่างไปเองได้นี่เป็นตถังคนิพพานก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันถ้าเราไปทำวิปัสสนาทำสมาธิสำเร็จอยู่ในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ว่างจากตัวกูนั่นก็เรียกว่าวิคขัมภนะวิคขัมภนะนิพพานนี่ถ้าว่าตัดกิเลสได้จริงอย่างเป็นสมุจเจตประหารอย่างนี้มันก็เป็นนิพพานแท้นั่นคือนิพพานมีอยู่ตั้ง3ระดับเป็นอย่างน้อย3ชนิดเป็นอย่างน้อยชนิดหนึ่งประจวบเหมาะนี่เป็นการชั่วคราวนะชนิดหนึ่งคมด้วยอำนาจฌานก็เป็นการชั่วคราวส่วนชนิดที่3นั้นถาวรเท่ากับตัดกิเลสสิ้นเชื้อรากไปจริงแต่มันก็เรียกว่านิพพานได้กันเพราะมันเย็นเหมือนกันถ้าเรียกว่านิพพานแล้วต้องมากับว่าเย็นเหมือนกันที่เราประจวบเหมาะเกิดความว่างจากตัวกูขึ้นมาเองเพราะไปนั่งบนภูเขาเนี่ยมันก็เหมือนกันมันเย็นอย่างนั้นอย่างนิพพานจริงก็เย็นอย่างนั้นนี่เป็นนิพพานชั่วคราวที่จะชิมได้ในชาตินี้ก็เรียกสันทิฏฐิธรรมทิฏฐธรรมนิพพานก็เรียกไอ้ชนิดนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานก็เรียกเราชิมรสนิพพานจากไอการประจวบเหมาะก็ดีชิมรสนิพพานจากจิตอยู่ในฌานในสมาธิก็ดีเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานในชาติในขณะปัจจุบันนี้นิพพานที่ในภพอันตนเห็นแล้วนี่หมายความว่าสดสดร้อนร้อนที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นจึงว่าเมื่อได้จิตว่างจากตัวกูนิพพานก็มีอยู่ในจิตนั้นนี่เป็นที่แน่นอนเพราะว่านิพพานคือว่างจากตัวกูนั่นเองเพราะว่าเมื่อว่างจากตัวกูคือไม่มีสังสารวัฏตอนนั้นสังสารวัฏระงับไปนิพพานปรากฏแต่มันก็จะกลับไปมีสังสารวัฏอีกเพราะความเคยชินของกิเลสอย่างที่ว่านั่นเราไปนั่งสบายบนภูเขาสบายไม่อยากลุกในความว่างความเย็นอะไรบอกไม่ถูกนี่แต่แล้วในที่สุดเราก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องลุกไปตามที่ต่างๆตามหน้าที่การงานมันก็ติดไปเหมือนกันแต่แล้วมันเลือนไปเลือนไปจางลงจางลงประเดี๋ยวก็ไปเข้ารูปอย่างอื่นไปเกิดตัวกูเกิดตัวกูของกูขึ้นมาอีกมันก็จะต้องระวังกันมากทีนี้ก็ต้องอาศัยวิธีที่สองคือการข่มบังคับให้มีสติทางตาทางหูทางจมูกนี่คอยระวังไว้คอยข่มไว้จะให้มันฟลุกเองอย่างนั้นไม่เรื่อยไปมันไม่ได้ประจวบเหมาะนี่คือคล้ายกับฟลุกเองเนี่ยจะให้ใจมีเรื่อยไปมันก็ไม่ได้มันมีไม่ไหวนี่ก็ต้องใช้วิธีควบคุมหรือบังคับด้วยสตินี่จึงว่ามีสติสังวรอินทรีย์สังวรสำรวมด้วยสติเพื่อให้มันไม่เกิดตัวกูนะอย่าเผลอให้ไอ้ตัวกูเกิดขึ้นมาอาจารย์ของผมคนองค์หนึ่งอาจารย์สวดกรรมวาจาแกใช้คำว่าเตาใช้คำว่าเตาเพราะข้างๆกตินั้นมีสระใหญ่อยู่มันก็มีเตาแล้วแกพูดสั้นๆเตามาอีกแล้วเตาขึ้นมาอีกแล้วครับในใจแกเนี่ยเกิดคุณนะทีนี้มันก็กลานกุกกักกุกกักกลับลงไปในสระอีกผมไปพบบ่อยๆเลยที่แก เดือดขึ้นมาเต่าขึ้นใหม่แล้วบางทีก็พูดกับเราว่าเต่าขึ้นใหม่แล้วเรื่องมังกรกุกกะกุกกะกลับลงไปในสระอีกนี่แสดงการมีการต่อสู้อย่างเต็มที่วันหนึ่งวันหนึ่งมีการต่อสู้อย่างเต็มที่เนี่ยคนโบราณก็มีความรู้แค่นี้ไม่ได้เรียนนักธรรมไม่ได้เรียนบาลีเป็นมหาบาลีนะแต่ก็รู้จักเต่านะไอ้พระเนรเดี๋ยวนี้ยิ่งโง่ยิ่งไม่รู้จักเต่าจนเต่ามันครองอยู่ในสันดานเลยนั่นโอกาสที่จะมีจิตว่างจากตัวกูนี่มันมีน้อยก็พยายามเรื่อยๆไปทั้งสองวิธีไปหาที่ที่มันจะทำให้จิตหยุดว่างได้ง่ายๆที่มันอย่าให้มันแวดล้อมด้วยสิ่งของหรือบุคคลหรืออะไรก็ตามที่มันช่วยเกิดตัวกูของกูนั่นผมก็คือเมื่อวานนี้พูดว่าฟังวิทยุข่าวในประเทศนอกประเทศอะไรเนี่ยก็ยังเป็นโลกจัดเต็มทีนะยังเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะเพราะคุณไปฟังเลยมันจะมีความคิดน้อมเอียงไปสนับสนุนฝ่ายโน้นเกลียดชังฝ่ายนี้ไปฟังข่าวเขารบกันนะในสงครามนั่นแหละถ้าจิตมันน้อมเอียงไปเพื่อสนับสนุนฝ่ายนี้เกลียดชังฝ่ายโน้นนั่นแหละคือตัวกูของกูเกิดฟรีเกิดไม่มีโดยไม่จำเป็นขึ้นมาเพราะการฟังวิทยุนั้นแม้ว่าจะฟังข่าวฟุตบอลฝากมวยข่าวอะไรต่างมันก็ยังเรียกกันนะฟังข่าวมวยชาติชายนี่ก็มันจะต้องมีตัวกูของกูเกิดเนี่ยสนับสนุนฝ่ายโน้นขัดแย้งฝ่ายนี้ฉันไม่ฟังให้ดีกว่าเนี่ยหลีกเลี่ยงวัตถุสิ่งของบุคคลนะอะไรก็ตามที่มันชวนให้เกิดตัวกูของกูให้มากเล่นน้อยแต่จะเป็นการทดสอบแต่ฟังวิทยุสักทีหนึ่งวันนี้ว่านี่วันนี้มันจะเกิดในตัวกูของกูข้าวข้างฝ่ายไหนไหมจะทดสอบสักทีก็ได้หรือจะฟังเพียงว่าเดี๋ยวนี้โลกมันไปถึงไหนกันแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่มันยากเหลือเกินที่จะฟังในลักษณะอย่างนั้นมันจะต้องเกิดอะไรความลำเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นตัวกูของกูมันไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ฟังวิทยุเนี่ยได้เปรียบนะได้เปรียบที่จะเป็นอยู่ในจิตว่างจากตัวกูนะเขามักจะพูดกันว่าไม่อ่านวิทยุไม่ฟังวิทยุไม่อ่านหนังสือพิมพ์นี่จะทำให้ไม่รู้ใจโง่ไม่ทันสมัยเนี่ยมันไม่จริงอ่ะ มันเป็นเรื่องแก่ตัวถ้าอ่านต้องอ่านด้วยสติสัมปชัญญะแต่จะฟังก็ต้องฟังด้วยสติสัมปชัญญะมันอย่าอ่านอย่าฟังดีกว่าเราระวังให้การเป็นอยู่ของเราเป็นประจำวันนี่ไม่ถูกเชิดไม่ถูกกระตุ้นไม่ถูกเชิดด้วยสิ่งแวดล้อมมันเกิดตัวกูของกูขึ้นมาเรียกว่าเป็นอยู่ถูกต้องที่จะทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่ถูกต้องอะไรเชิดไม่ขึ้นอารมณ์ทางตาทางหูทางอย่างเชิดไม่เชิดเราไม่ขึ้นคือเชิดจิตไม่ขึ้นให้เป็นตัวกูของกูเชิดไม่ขึ้นมันก็เป็นอยู่ถูกต้องเรียกกันง่ายๆสิอย่างสามัญที่สุดเลยเป็นอยู่อย่างถูกต้องเป็นอยู่ชนิดที่จิตจะถูกเชิดไม่ได้เชิดไม่ขึ้นหรือว่าไม่มาเชิดไม่มีการเชิดเลยมันก็ว่างจากตัวกูของกูสบายเท่านี้มันก็พอแล้วเป็นทั้งหมดแล้วทีนี้คนที่มันบ้าเองอ่ะมันว่าอย่างนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้มันโง่อย่างนี้ไม่ทันสมัยอย่างนี้มันไม่เจริญทางวัตถุมันก็ลองคิดดูเจริญทางวัตถุไม่มันเจริญไปทำไมกันถ้าเจริญให้ร้อนเป็นไฟเจริญไปทำไมกันทีนี้มันมีปัญหาที่น่านึกอยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้ที่จิตมันว่างจากตัวกูนี่มันเพียงแต่ไม่มีความทุกข์เท่านั้นเองมันเป็นจิตที่โง่ที่ไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยเข้าใจได้ยากฟังก็ยากเข้าใจก็ยากในจิตที่ว่างไม่มีตัวกูหยุดอยู่ในนิพพานในชั่วขณะก็ตามนิพพานที่ไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นความฉลาดหรือเปล่าคนทั่วไปเขาถือว่าจะไม่ฉลาดเพราะไม่ได้คิดนึกอะไรไม่ได้ศึกษาอะไรคนไม่ได้ศึกษาอะไรก็ทำได้ ฉลาดหรือเปล่าเขาว่าไม่ฉลาดที่จริงอันนี้คือยอดสุดของความฉลาดโดยอัตโนมัติเพราะความรู้ทั้งหมดหรือความฉลาดทั้งหมดมันมุ่งตรงไปที่ความไม่มีทุกข์ถ้ามันรู้ความไม่มีทุกข์แต่แล้วก็ต้องเรียกว่ายอดของความฉลาดทั้งที่ไม่ได้คิดนึกอะไรไม่ได้แจกแจงอะไรไม่ได้พูดอะไรสักคำเดียวเลยแต่ตามที่แท้จริงตามทางธรรมะต้องพูดได้ว่าเป็นคนฉลาดที่สุดฉลาดกว่านักปราชญ์ทั้งหมดในโลกสมัยนี้รวมกันยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันว่าคนไม่รู้หนังสือคนหนึ่งไม่เคยเรียนหนังสือไม่รู้หนังสือคนหนึ่งในประเทศอินเดียหลายพันปีมาแล้วแต่มีความคิดนึกมีความรู้สังเกตรู้อะไรในสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตจนกระทั่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณต้องจำให้ดีๆนะปัจเจกพุทธเจ้านะไม่ได้พูดสัมมาสัมพุทธเจ้าสินะจนบุคคลนี้เป็นปัจเจกพุทธเจ้าพูดอะไรก็ไม่ได้พูดอธิบายอะไรก็ได้เพราะไม่รู้จักพูดไม่รู้คำพูดไม่รู้วิธีพูดจะพูดสิ่งที่รู้อยู่ในใจของตัวให้ใครฟังก็ไม่ได้เหมือนคนบ้าบรรยายอะไรก็ในใจให้คนอื่นฟังไม่ได้แล้วก็เป็นคนไม่รู้หนังสือด้วยมันจะพูดอะไรเป็นถ้าถามคนนี้ฉลาดหรือโง่มันต้องตอบว่าฉลาดที่สุดในโลกนี่นะเพราะมันรู้ไว้สิ่งสูงสุดของความฉลาดทั้งหมดรวมกันและต้องการนี่คุณจะต้องตีความหมายคำว่าฉลาดให้ถูกต้องอย่างนี้ว่าสติปัญญาทั้งหมดในโลกชนิดไหนก็ตามกี่แขนงก็ตามถ้ามันไปถูกต้องแล้วมันจะต้องรวมจุดไปสู่ความหยุดจะได้ถึงความทุกข์ที่เรียกว่าสันติหรือสันติภาพหรืออะไรก็ตามใจสันติสุขสันติภาพที่เราเรียกว่านิพพานเนี่ยถ้าเมื่อมันได้สิ่งนั้นเสร็จแล้วมันรู้อยู่กับใจมันก็ต้องว่าฉลาดที่สุดทั้งที่เขาพูดไม่ได้เดี๋ยวนี้มันฉลาดแต่เรื่องพูดเรียนจำคิดแล้วก็ฉลาดแล้วก็พูดไม่มีจบพูดจนตายก็ไม่จบแล้วเราก็ถือว่าเขาฉลาดเขาเก่งเขามีปัญญามันก็ถูกแล้วมันก็มีปัญญาอย่างตามภาษาชาวบ้านชาวโลกไม่ใช่มีปัญญาที่สุดหรือฉลาดที่สุดนั้นต้องถือว่าในขณะที่เรามีจิตว่างไม่มีตัวกูของกูรบกวนขณะนั้นเราเป็นคนฉลาดที่สุดคุณฟังด้วยดีๆที่เราเป็นอาจารย์ปรัชญาสอนอยู่ในโรงมหาวิทยาลัยแต่มันก็ยังไม่ใช่ฉลาดมันจะเป็นเครื่องจักรในชนิดหนึ่งมากกว่าสู้ขณะที่เรามีจิตว่างไม่มีตัวกูของกูสัก10 นาทีนี่ไม่ได้เวลานี้เป็นเวลาที่ฉลาดที่สุดฉลาดจริงๆด้วยและฉลาดที่สุดคือรู้ความที่ไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยรู้ข้อนี้ที่มีอยู่ในเราด้วยมันก็ฉลาดที่สุดส่วนนั้นส่วนทางอื่นอีกหลายๆทางเป็นฝอยเป็นเปลือกนอกเป็นกระพี้หรือเป็นเปลือกนอกออกไปนอกออกไปของความฉลาดซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดระบุได้เลยว่าไอ้ความรู้ทางปรัชญาฟิลโสฟีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกระพี้ออกไปเปลือกออกไปพูดจนตายกี่ชาติกี่ชาติมันก็ไม่จบที่พวกนั้นถือว่าเป็นความฉลาดแต่เราถือว่าความโง่ที่สุดหรือความบ้าที่สุดเพราะทำให้เสียเวลามากแล้วก็ไม่ดับทุกข์ได้ด้วยนี่เมื่อยังจะเรียนพุทธศาสนาในแง่ของปรัชญาแล้วไม่มีทางดับทุกข์ได้แต่เขาก็ว่าฉลาดเกินผมว่าบ้าที่สุดสู้มาอยู่ว่างๆเงียบๆสัก5 นาทีไม่ได้เนี่ยฉลาดที่สุดดังนั้นคุณไปคิดตัวเองว่านี่มันเกี่ยวกับคำพูดหรือวิธีพูดหรือภาษาพูดหรือคำที่ใช้ก็ได้แต่ว่าความหมายมันก็อย่างนั้นมองให้เห็นจริงแล้วกันว่าอันนั้นมีค่าที่สุดมีราคาที่สุดนั้นก็เรียกว่าฉลาดที่สุดเดี๋ยวนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ฉลาดเรื่องงงๆนะมากยิ่งขึ้นทุกทีฟังวิทยุมากขึ้นอ่านหนังสือมากขึ้นสั่งหนังสือมาอ่านจนอ่านไม่ทันมาหลอกตัวเองนี่มันก็คือโง่มากขึ้นเพราะการอ่านหนังสือมากขึ้นฟังวิทยุมากขึ้นอ่านหนังสือพิมพ์มากขึ้นมันสู้ไอ้ความว่างจากตัวกูของกู5 นาทีก็ไม่ได้นี่ผมพูดเมื่อกี้นี่ว่าพูดว่าเป็นหลักพื้นฐาน รคุณมาใหม่สี่ห้าองค์นี่หลักพื้นฐานเรื่องตัวกูของกูมีอยู่อย่างนี้ก็เมื่อใดจิตว่างจากตัวกูนิพพานก็มีอยู่ในจิตนั้นเมื่อใดตัวกูจู่มาพลันสังสารวัฏก็พลันเกิดขึ้นแทนคุณท่องคาถานี้ไปก็ได้เราจะเอาไปคิดหาคำอธิบายออกไปเองออกไปเองออกไปเองเวลาใดนาทีเดียวก็ตามใจเวลานาทีเดียวก็ตามใจมันว่างจากตัวกูนิพพานก็มีอยู่ที่นั่นในจิตนั้นในสภาพจิตอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนกลับมามีตัวกูมันก็เป็นสังสารวัฏสังสารวัฏนี่ก็เป็นชื่อของความทุกข์ในรูปของอบายเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยนะรวมอยู่ในคำว่าสังสารวัฏและคำว่ามนุษย์และคำว่าเทวดาไอ้ฝ่ายเลวเรียกว่าอบายเปรตนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนี่ก็ทั้งส่วนหนึ่งของสังสารวัฏถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเหงื่อไหลขย้อยนี่ก็สังสารวัฏถ้าเป็นเทวดาบ้าอยู่ในเรื่องกามารมณ์มันก็เป็นเรื่องสังสารวัฏหรือเป็นพรหมชั้นดีไม่มีกามารมณ์มีตัวกูของกูจัดพอใจในตัวกูนี่ก็สังสารวัฏเรื่องนี้ไว้พูดคราวอื่นดีกว่ามันยาวความหมายของอบายนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายคือความร้อนใจความโง่ความกลัวความขี้ขลาดนี่ความหมายคำว่ามนุษย์ก็คือเหงื่อไหลขย้อยตลอดเวลาความหมายคำว่าเทวดานี่ก็คือสนุกสนานอร่อยเนื้อหนังนี่ความหมายของพรหมก็เนื้อขึ้นไปอีกไม่ยุ่งเลยเนื้อหนังจะมีตัวกูของกูตามแบบของไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมีเกียรติสูงเป็นตัวกูสูงเป็นอาตมันใหญ่นี่เป็นเรื่องของสังสารวัฏอย่างพรหมนับตั้งแต่พรหมขึ้นมาลงมาถึงเทวดากามาวจรฝ่ายนั้นก็เรียกรูปาวจรอรูปาวจรพวกพรหมไม่มีกามารมณ์แต่มีตัวกูเดือดเหนียวแน่นเลยแล้วก็มีเทวดาพวกกามาวจรอิ่มอยู่ในกามารมณ์แล้วก็มีพวกมนุษย์เอาเหงื่อและกามารมณ์แล้วก็มีพวกอบายนี่เดือดร้อนนรกก็คือร้อนใจเดชานก็คือโง่เปรตก็คือหิวอสุรกายก็คือขลาดสี่กลุ่มนี้เรียกว่าอบายมันทนทุกข์มากไปนี่เรียกรวมเรียกกันว่าสังสารวัฏพอเมื่อใดตัวกูจู่มาพลันสังสารวัฏก็พลันเกิดขึ้นแทนหมายความว่าสังสารวัฏในแง่ใดแง่หนึ่งลักษณะใดอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นแทนนิพพานคือความว่างอันนิพพานและสังสารวัฏสลับกันอยู่ในชีวิตของเราอย่างหน้ามือหลังมือเวลาที่จิตว่างเป็นนิพพานเวลาที่จิตวุ่นเป็นสังสารวัฏนั้นสังสารวัฏอย่าไปดูที่อื่นต่อเมื่อตายแล้วหรือเหมือนที่เขาสอนกันตามศาลาวัดนะว่าต่อตายแล้วจึงจะไปท่องเที่ยวในสังสารวัฏผมบอกว่าที่นี่เดี๋ยวนี้วันหนึ่งก็ท่องเที่ยวในสังสารวัฏอย่างหน้ามือหลังมือหน้ามือหลังมือเรื่อยไปเดี๋ยวเป็นนิพพานเดี๋ยวเป็นสังสารวัฏและส่วนมากเป็นสังสารวัฏจะหาเวลาที่จิตว่างจากตัวกูสัก10นาทีก็ยากแต่มันก็ยังมีความจริงคือมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนั้นเมื่อใดจิตว่างจากตัวกูนิพพานก็มีอยู่ในจิตนั้นที่จิตนั้นเมื่อใดตัวกูจู่มาพลันจู่ขึ้นมาในจิตนั้นเมื่อนั้นสังสารวัฏก็พลันเกิดขึ้นแทนบางทีก็จะเป็นอบายบางทีจะเป็นมนุษย์บางทีจะเป็นเทวดาบางทีก็จะเป็นพรหมคอยดูบางเวลาจิตเราไม่ได้อยากกามารมณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกามารมณ์แต่ว่ามันอัดอยู่ในตัวกูของกูโดยทิฏฐิมานะโดยเกียรติยศด้วยอะไรมันเหมือนกับพรหมมีความหมายเหมือนกับพรหมก็มีอยู่โดยมากแต่ว่าถ้ามันมีตัวกูของกูตามธรรมดาบุตรชนแล้วมันนรกนะคือร้อนเป็นไฟเผานะอยู่ในใจรั่วหิวไปเยอะทะยานเป็นเปรตอย่างคุณอยากเรียนสอบรายได้เร็วๆหวังเป็นวิมานในอากาศนี้ก็เป็นเปรตอยู่ตลอดเวลานิสิตมหาวิทยาลัยเรื่องอะไรก็ตามใจเรื่องชาวบ้านทำไร่ทำนาก็เหมือนกันถ้าคิดไม่เป็นมันหิวต่อผลงานอยู่ตลอดเวลามันก็คือเป็นเปรตอยู่ตลอดเวลานั้นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้หญิงก็ได้ชายก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นเปรตวันหนึ่งหลายหนเมื่อความหิวความทะเยอทะยานทางจิตทางวิญญาณมันครอบงำเมื่อ นั้นต้องเป็นเปรตถ้ามันร้อนถึงขนาดร้อนนี่มันเป็นนรกถ้ามันโง่เป็นเดรัจฉานถ้าขี้ขลาดก็เป็นอสุรกายวันหนึ่งเป็นได้ทั้งสี่อย่างนี่สังสารวัฏเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปรับกลับปรับกลับอยู่ในจิตในลักษณะอย่างนี้ในลักษณะของสังสารวัฏเองก็มีเพราะสังสารวัฏมีหลายชนิดแตกต่างกันนี่ลักษณะระหว่างสังสารวัฏกับนิพพานก็มี เวลาใดจิตว่างเป็นนิพพานเวลาใดจิตวุ่นเป็นสังสารวัฏเหมือนกับเราคลิกมือได้ช่วงเวลาอย่างนี้เลยนี่คือ เรื่องที่ผมเรียกว่าหลักพื้นฐานของเรื่องตัวกูของกูไอ้หลักพื้นฐานของเรื่องตัวกูของกูมีอย่างนี้เมื่อใดตัวกูมาก็เป็นสังสารวัฏเมื่อใดตัวกูเงียบไปก็เป็นนิพพานนี่เท่านี้เองมันก็ต้องตั้งจิตให้ดีๆระวังให้ดีๆให้มันเป็นว่างหรือเป็นนิพพานอยู่เสมอเป็นนิพพานชั่วขณะอยู่เสมอจนกว่าจะเป็นนิพพานถาวรอย่าให้โอกาสแก่สังสารวัฏเข้ามาอันนี้เป็นพระอยู่แท้ๆก็มีความคิดอย่างคณะว่านี่มันก็หมดล่มละลายหมดเลยแล้วก็พังคืนเลยไม่มีอะไรเหลือมันก็ยากที่จะกู้ขึ้นมาหาความว่างแม้แต่สักวินาทีเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้ควายดินสองตัวดำขาวควายดินคลิดกันอยู่เรื่อยคือในจิตของเรามีการต่อสู้จนกว่ามันจะตกน้ำละลายไปไม่มีเหลืออยู่ทั้งตัวดำและตัวขาวเหมือนนั้นตัวกูไม่มีเกิดนะก็เป็นที่สุดของความฉลาดที่สุดของความบริสุทธิ์สะอาดที่สุดของความสงบเย็นความสะอาดความสว่างความสงบมันไปสิ้นสุดที่ตรงนั้นที่ควายดำสองตัวละลายน้ำหมดไปนี่มันยังมีคอนฟลิกต์ระหว่างดีกับชั่วระหว่างต่ำกับสูงระหว่างอะไรกันอยู่เรื่อยแล้วไอ้สูงเลยมันออกมาเขาเก่งก้างเลยมันจะขีดคนนั่นขีดคนนี้ให้ดีระวังให้มากมันเป็นเหตุให้ยกตนข่มท่านเสมอสรุปความว่าไอ้ตัวกู้มีอยู่สองตัวคือตัวดีตัวชั่วเมื่อได้ตัวไหนมาก็ตามเหมือนชีวิตจิตใจนี่เป็นสังสารวัฏถ้าดีก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์อะไรถ้าชั่วก็เป็นอบายเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายแต่ควายสองตัวนี่จะผลัดกันขีดกันผลัดกันครองเวทีอยู่เสมอทำให้มันว่างไปแม้ว่าเราจะกำลังศึกษาเราเรียนจะทำการงานจะทำให้ดีจะทำความดีเลยมันก็ต้องหมายความว่าพยายามทำจิตให้มันไม่ยึดถือเสียก่อนมันจึงจะทำความดีนั้นได้ถนัดถ้าอยากจะไปนิพพานอย่างนี้มันก็ต้องพยายามที่ทำจิตไม่ยึดถืออยู่เรื่อยไปทีนี้คุณจะเรียนหนังสือสอบมาปริญญาอย่างนี้คุณต้องลืมตัวกูของกูซะก่อนในขณะเรียนให้มันเป็นสมาธิอย่างเดียวเรียนหรือสอบไล่ก็ตามระวังว่าเมื่อสอบละเมื่อเรียนหรือเมื่อสอบไล่เนี่ยย้ายตัวกูของกูเกิดนะมือจะสั่นใจจะสั่นไอ้ความรู้ที่อยู่ในหัวมันจะไม่ออกมามันจำมันอื้อไปหมดในขณะสอบไล่นะระวังมันจะอื้อไปหมดไปเรื่องตัวกูของกูที่สลัดทิ้งไปเหลือแต่สมาธิในการทำข้อสอบทำได้สบายอย่างนั้นก็ทำเล่นแล้วก็ถูกดีนี่เป็นเคล็ดเกี่ยวกับเรื่องตัวจิตว่างจิตวุ่นให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเสมอไปแล้วพอกันทีสำหรับหลักพื้นฐานเรื่องตัวกูของกูวันนี้